Botamos a lingua. Botamos a lingua.
A pacer.
A pacer.
Non, botamos a lingua a pracer.
Bo día aos que nos escoitades, aquí estamos de novo.
Encantadas de estar con vosco.
Somos Eladia e Rosa. Eu son a mestra de Balbino en Memorias dun Neno Labrego. E Rosa?
E Rosa son eu, Rosa Martiño, a moza reloxeira. Xo dicía cunqueiro nos outros feirantes.
E viñemos aquí a botar a lingua a pracer, porque con gusto imos contarvos a historia da literatura de comezos do século XX.
E que sorti de ester, porque sabemos case todos os detalles de primeira man.
Entre o que ti lercheas na reloxaría e o que eu vou sabichando na escola...
E de ser as persoas máis informadas da contorna.
Imos logo, Rosiña. Escoitade, escoitade ao fondo o trequelexar das vías do tren.
A que non vos imaginades de onde vimos.
Como xa sabedes, estamos en todas, non nos perdemos unha. E desta volta vimos de Lugo.
Visitamos a muralla, paseamos pola beira do Miño, comemos a fartar... Mas non fomos ao San Froilán.
Non, ti sempre pensando na festa, Rosiña. Vimos dun acto máis importante co San Froilán.
Claro que sí, vimos dun acto importantísimo para o galeguismo.
Vimos da primeira Asemblea Nacionalista de Lugo, o acto máis importante neste 1918.
E a de xente que ali había.
Sí, debíamos ser por volta de 700 persoas, non?
Por aí, non se daba andado. Ás veces nin escoitábamos.
Non, non escoitábamos cando se montaba Balbordo. Porque vai a lea que se montou cando propuxeron o 25 de xullo como o Día de Galiza.
Ai, non entendo a que vai tanta historia.
Home, pois que coincide cun día santo. E xa sabes que dos que estaban ali non todos crían necesario unir cultura e religión.
Mais iso son miudezas. O importante é que por primeira vez se afirman como nacionalistas.
Xa non son regionalistas. Aínda parece que estou escoitando o discurso.
Tendo Galiza todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomeámonos doxe para sempre
nacionalistas galegas. Xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
Vaya, eu creo que non o entendi moi ben, pero foi apoteósico. Todo o mundo se ergueu a aplaudir.
Como non o ias entender, oh? E logo, que foi o que non entendiches?
Pois din que se nomean doxe para sempre nacionalistas. Como é iso? E por que lles dou por aí? Doxe para sempre.
Pensa, Rosiña, pensa. Imos ir uns anos cara atrás.
Entre 1914 e 1918 en Europa ten lugar a Primeira Guerra Mundial na que se enfronta o Imperio Alemán, Austro-Hungría e Italia contra o Reino Unido, Francia e o Imperio Ruso. Unha vez rematada a contenda, recoñécenselles os dereitos nacionais a países como Polonia ou Irlanda. Os intelectuais galegos anseían o mesmo para Galiza. Coa Revolución Soviética, o proletariado participa nas decisións que toma o goberno. A política xa non lle pertence a unha élite. No goberno de España dáse o turnismo, no que liberais e conservadores se van repartindo por quendas o poder no país. Ante esta corrupción estatal, os intelectuais galegos comezan a organizarse para acadar a participación cidadana política.
Pois iso, Rosa, imos ir dous anos cara atrás para poder explicar o nacemento das Irmandades da Fala. Todo comeza coa publicación dunha obra de Antón Vilar Ponte.
E que obra?
Nacionalismo Gallego, nuestra afirmación regional.
Vaya, esa foi a obra que o revolucionou todo.
Tanto que Vilar Ponte se animou a formar a primeira Irmandade da Fala. Sabes onde foi?
Non sei, en Compostela.
Non, case. A primeira foi na Coruña, no 1916. E a esta seguironlle outras irmandades por todo o país.
Sí, claro, a de Compostela, non?
Desta vez sí, e a de Betanzos, Ourense, Vilalba... E ata no estranxeiro.
Que me dis?
Sí, sí, o que oes, no estranxeiro, creáronse as Irmandades da Fala de Madrid, da Habana, os Aires...
Ai, Eladia, penso que xa me lembro. Na Irmandade de Betanzos estivemos nós, non?
Estivemos, non habíamos estar.
Era aquela xente que falaba de regaleguizar Galiza. Galiza estáse regaleguizando. Que na regaleguizará?
Regaleguizar, Rosiña, supón restaurar a identidade cultural galega. Que volvamos a ser galegas e galegos de noso.
Vaya.
E para iso, organizaron o seu ideario con tres obxectivos. O lingüístico, o cultural e o político. Porque ser galego non é só falar en galego.
Pero iso é importante, non?
Home, iso é importantísimo, pero tamén hai outras cousas. A ver, que estiveches canda min en Betanzos. Acórdache que pedían para a lingua?
Pois pedían a súa normalización, non?
E que? Que é normalización?
Que o normal fose falar na nosa lingua.
É dicir, que non sexa só para falar na casa ou coas amizades.
Claro, que estea no ensino, na xustiza, nos textos científicos e ata na prensa.
Pedían tamén a normativización da lingua, que, como ben di a palabra, é establecer unhas normas para así poder escribila e ensinala.
Ah, e para isto foi para o que crearon as gramáticas e os dicionarios.
Iso é, Rosa, aí temos o obxectivo lingüístico.
E o cultural, que fixeron pola cultura?
Pola cultura, e logo non fomos ao teatro, na Coruña, hai pouco.
É verdade.
Ademais, están formando o Grupo Nós e o Seminario de Estudos Galegos.
Dúas organizacións que penso eu que van dar moito que falar.
Sí? E mira, mira pola ventá e mira para as nosas construcións.
Que pasa? Están se movilizando, non?
Que crees? As irmandades tamén lles preocupa ese tema.
E logo?
Queren modernizar as construcións sen perder a nosa estética, o que nos identifica dende hai séculos.
Vaya, pois que teñen choio.
Sí, e non remata aí, porque aínda nos falta a acción política. Loitan para axudar a xente do mar e os labregos para modernizar as nosas explotacións.
Pero sen que leven outros os beneficios, eh?
Exacto. Para iso, tamén buscan rematar cos caciques. E ademais, ti escoitaches o que dixeron das mulleres.
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia.
As irmandades defenden a igualdade de dereitos para as mulleres.
Si, sí, oh, eu vin a esta, a Micaela Chao, dando un discurso ao comezo dunha asamblea.
Si, sí, pero as mulleres fan moito máis que dar un discurso. Non son as teloneiras de ninguén, brillan con luz propia.
Din que na Coruña fixeron a bandeira.
E as cigarreiras? As cigarreiras doaron para as irmandades 73 pesetas.
Iso non é lume de palla, eh?
Pero iso non é nada. Ademais, escriben artigos, reivindican o traballo feminino, os dereitos das traballadoras...
Ai, sí, cando din, está ben atender aos probes, pero está mellor aínda traballar para que os probes deixen de ser.
Tamén constitúen grupos de teatro, traballan na creación de escolas de ensino en galego...
Na Coruña crearon as irmandades femininas e eran por volta de 200.
Na Coruña sí, máis por todo o país hai moitas máis. E logo nós, que somos nós, máis ca irmandiñas?
Pois dúas máis entre todas elas.
Como as irmáns Chao Maciñeira,
Clementina Ponte,
Eudosia Álvarez,
María Luisa Cabanillas,
María Miramontes,
María Rodríguez Jordi,
Amalia e Ramona Tetamanzi,
Pura González,
Pilar e Pura Luis, e por moito máis titulamos este capítulo Saúde e Terra, Irmáns.
Por todo o que foron as irmandades para o noso tempo.
Por crearen a simboloxía galega.
Por ensinarnos que somos pobo.
Por defender a cultura, a lingua, a nación e a identidade.
Por todo iso e por moito máis, Saúde e Terra, Irmáns.
E xa sabedes, vémonos no próximo episodio.
Porque vos saber e calar
ata que sexa tempo de falar.
Todas las
historias que aquí se relatan teñen por obxectivo chegar a literatura galega a xeracións máis novas.
Certo é que en algunhas ocasións nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso, aquelas que nos emprestaron a música, as que engadiron novas voces, as que nos facilitaron recursos gráficos.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos no Instagram Lingua a Pracer.
Compartide coas vosas amigas, veciñas, alumnado, para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.
Moitas grazas por escoitarnos.